Thank you, sisters, for these powerful and inspiring messages.
Salamat mga sister nini nga mga mensahe. Salamat sa nindot nga choir dinhi sa conference center sa Korea. Di ba nindot kayo nga lain-laing henerasyon ang appeal sa ilang mga tingog aron pagpanalangin nato. Minahal nga mga sister, mga higala og bulahang mga disipulo ni Kristo. Akong dungog nga makabaton ining oportunidad nga makauban kamo sa atong pagbukas sa laing kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sa moabot nga semana ang unang kapangulohan ug ang napulog duha ka mga apostoles makigimamat sa tanang general authorities ug kinatibukang leader sa auxiliary ug ang mabiling mga session sa atong tinbuok kalibutan nga kinatibukang komperensya mosunod pag Sabado ug Domingo. Mapasalamaton kay ko sa atong propeta sa Diyos sa atong panahon nga naghangyon ako sa pagrepresentar sa unang kapanguluhan nga mamulong sa mga sisters sa simbahan. Sa akong pagpamalandong kung sa akong isultin, nakahunaan ako balik sa mga babae nga naka-impluensya sa akong kinabuhi o nakatabang nako nga makalatas sa mga hagit sa mortalidad. Mapasalamaton ko sa akong lula kinsa mga dekada na ang milabay nakahukom sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa usa ka sacrament meeting sa mga Mormon. Mapasalamaton ko kang Sister Iwig, usa ka idaran nga dalagang German kan sa ngalan kung hubaron sa in-English mao ang Sister Eternal. Siya ang mipadangat na ining maisugon og talagsaong pagdapit ngadto sa akong lula. Mapasalamaton kay ko sa akong mama kinsa migiya sa upat ka mga anak agi sa kagubot sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Naghunahuna sab ko sa akong anak ka babae, mga apong babae og umaabot nga mga henerasyon sa matinud anong mga babae kinsa musunod og madamlag. Og siyempre, mahangturon ang akong pasalamat sa akong asawa, si Harriet. Kinsa nakadanin ako isip batanon. May pasaan sa kinabugatan nga palasanon sa among bag-o pang pamilya isip inahan. Nagbarug-uban nako isip asawa og nahigugma og nagmaya sa among mga anak, mga apo og mga apo sa tuhod. Siya ang kalig-on sa among panimalay sa maayo og bati nga panahon. Nagdala siya og kahayag ngadto sa kinabuhi sa tanang nakailan niya. Sa katapusan, mapasalamaton kay ko kaninyong tanan. Ang minilyon ka matinud-anong mga sister sa tibuok kalibutan nga dako kaayo og nahimo aron pagtukod sa gingharian sa Dios. Mapasalamaton ko ninyo sa daghang pamaagi nga kamo nagdasig, nagamuma og nanalangin ni anang anaa sa inyong palibot. Nalipay ko nga makauban sa daghang anak nga mga babae sa Dios kon atong kantang ako anak sa Dios ang mga pulong motuhop sa atong kasing-kasing. Sa pagpamalandong nining kamatuoran nga kita mga anak sa langit ng mga ginikanan, makapabati nato nga kita dunay gigikanan, katuyuan ug padulngan. Maayong hinumduman nga kamo sa kanunay anak sa Dios. Kining kahibalo muligo ninyo sa lisod nga panahon sa inyong kinabuhi ug mudasig ninyo sa paghimo sa talagsaong mga butang. Hinoon, importante usab nga hinumduman nga ang pagkaanak sa mangturong mga ginikanan dili usa ka kalainan nga inyong maangkon ug dili kini mawala kaninyo. Kamo sa kanunay ug sa kahangturan magpabilin nga anak sa Dios. Ang inyong langitong amahan dunay dakong pangandoy alang ninyo. Apan kun ang inyong balaanong gigikanan lamang kini dili makahatag ninyo og balaanong panulundon. Ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabot ug mas mahinungdanon pa kaysa inyong mahuna-hunaan. Ang gisaad nga mga panalangin sa Dios sa mga matinud-anon mahimayaon og makapadasig o baniini mao ang mga trono, mga gingharian, mga kayutaan og mga kagamhanan nga kamanduan, tanan nga mga kahitasan og mga kahiladman. Ang nagkinahanglan kini og labo pa sa espirituhanong birth certificate nga ikaw anak sa Dios aron maangkon kini dakong mga panalangin. Unsaon man ato aron makabot kini ang manluluwas mitubag niini pangutana sa atong panahon. Siya mingon, gawas kung kamu musunod sa akong balaod, kamu dili makakabot. Ni ini nga mga himaya, kahigpit ang pultahan o pigot ang agianan nga padulong ngadto sa kahimayaan. Busa dawat kamu sa akong balaod. Mao nga naghisgot kita bahin sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo. Naghisgot kita bahin sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Naghisgot kita sa pagsunod sa ebanghelyo sa malipayong paagi sa tibok natong kasing-kasing, gahom o kalag. Apan alang sa uban nato, ang pagsunod sa mga sugo sa Dios dili sa kanunay makapalipay. Tinuod kini. Tingali dunay pipila nga daw mas lisod og dili kayo nindot. Mga sugo nga atong isugat sa kadasig sa bata nga naglingkod sa tubangan sa usa ka plato nga makapahimsog apan wala magustuhi nga mga utanon. Kita mo pakita og determinasyon og mopugos sa atong kaugalingon sa pagsunod aron makapadayon sa daghan pang nindot nga mga kalihukan. Tingali sa mga panahon nga sama niini makapangutana kita. Kinahanglan ba gayud natong sundon ang tanang sugo sa Dios? Ang akong tubag niini nga pangutana yano. Sa akong hunahuna ang Dios nasayod sa mga butang nga wala nato masayri. Mga butang nga lapas sa atong kapasidad sa pagsabot. Ang atong amahan sa langit o sa kamang turong binuhat kansang kaalam o salabutan labi pang hataas kay kanato. Dili lang kana apan siya usab mahigugmaon, maluluyon og nagfokus sa usa ka tumong pagpahinabo sa atong pagka-immortal o kinabuhing dayon. Sa ato pa, siya wala lamang masayod unsay labing maayo alang ninyo. Siya gusto nga kamo mupili unsay labing maayo alang ninyo. Kon kamo kinasingkasing ang mutuo nini, kon mituo gayud kamo nga ang dakong mission sa atong langitong amahan, mao ang paghimaya sa iyang mga anak og siya. Labing nasayod unsaon paghimo niini, makatabang ba kini sa pagdawat o pagsunod sa iyang mga sugo, bisan ni anang dawlisod kaayo. Dili ba kita malipay sa mga timailhan nga iyang gihatag, nga mugiya nato agi sa kangitngit o mga pagsulay sa pagkamortal. Mugiya kini sa dalan, balik sa atong langitnong panimalay. Pinaagi sa pagpili sa dalan sa langitnong amahan, nagtukod kamo og balaanong pundasyon alang sa inyong personal nga kauswagan, isip anak sa Dios nga mo panalangin sa inyong tibuok kinabuhi. Kabahin sa atong manghagit mao, sa akong hunahuna nga atong hunahunaon nga gisiradan sa Dios ang iyang tanang panalangin sa kalangitan. Dili kinihatag nato gawas kon kita musunod sa higpit inamahan nga mga gikinahanglan nga iyang ipatuman. Apan ang mga sugo dili gayud ingon ni ana ang tinuod ang langitong amahan kanunay nagbubo nato og mga panalangin. Ang atong kahadlok, pagduha-duha ug sala, sama sa payong, ang nakaali ni ining mga panalangin. Ang iyang mga sugo, mao ang mahigugmaong mga instruksyon ug balaanong tabang sa pagtakop sa payong, aron kita makadawat sa kanunay gibubo nga langitnong mga panalangin. Atong dawaton nga ang mga sugo sa Dios dili lang usa ka lista sa maayong mga ideya. Dili kini life hacks gikan sa internet blog o makapadasig nga mga kinutlo gikan sa Pinterest board. Kini balaanon nga mga tambag base sa mangturong mga kamatuoran gihatag aron pagdala og kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umabot. Busa kita dunay kapilian. So, sa kabahin, anaa ang opinyon sa kalibutan uban sa nag-usab-usab niini nga mga teorya o dili kasaligang mga motibo. Sa pikas bahin, anaa ang pulong sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Iyang mangturong kaalam, iyang siguradong mga saad o iyang mahigugmaong mga instruksyon alang sa pagbalik ngadto sa iyang presensya diha sa himaya, gugma o kahalangdon. Kamuray mo pili. Ang tiglalang sa kadagatan, kabalasan, o dili mahihap nga kabituonan miduol kaninyo nining adlawa. Siya nagtanyag ninyo og tamdanan sa kalipay, kalinaw og kinabuhing dayon. Aron maangkon kining mahimayaon nga mga panalangin, kinahanglan kamong magpaubos, mupalambo sa pagtuo, mudala sa ngalan ni Kristo, mangita niya diha sa pulong og buhat, og mubarog isip mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon, diha sa tanan nga mga butang og diha sa tanan nga mga dapit. Kung ninyong masabtan ang tinuod nga kinayaan sa Dios og ang iyang mga sugo, mas masabtan usab ninyo ang inyong kaugalingon og ang balaanong katuyuan sa inyong pagpakabuhi. Niini, ang inyong kadasig sa pagsunod sa mga sugo mausab og mahimo ninyong tinguha ang pagsunod sa ebanghelyo nga malipayon. Sama pananglit, kadtong maghunauna nga ang pagtambong sa mga meeting sa simbahan o sa personal nga paagi sa pagpalambo sa ilang gugma sa Dios, pagkaplag og kalinaw, pagdasig sa uban, pagtinguha sa Espiritu ug pagbag-o sa ilang pasalig sa pagsunod ni Hesus Kristo, makakaplag og mas nindot nga kasinatian kaysa ni adtong mitambong-tambong lang. Mga sister, importante kay nga mutambong kita sa itong mga meeting sa Domingo. Apan sigurado ko nga ang atong langitong amahan mas nagpakabana bayan sa atong pagtuo o paghinulsol kaysa atong attendance. Ani ang laing sanglitanan? O sa kainahan nga walay bana nga dunay duha kagagmay anak bago lang nasakit o hangga. Siyempre, wala madugay ang mga anak na sakit sab. Ang pag-atiman sa iyang kaugalingon o sa iyang gagmay mga anak, lisod kayo, alang sa batanong inahan. O mao nga ang kasagarang limpyo kayong balay, nagkatag na o nagsamok. Ang mga hugasan nagpundok sa lababo, o ang labanan nagpundok bisan asa. Samtang nanlimbasog siya uban sa naghilak ng mga anak o siya mismo gustong muhilak, dunay nanuktok ang iyang mga visiting teacher. Nakita nila ang kalisod sa batanong inahan. Nakita nila ang iyang balay, iyang kusina. Nadungog nila ang hilak sa mga bata. Karon, kung kini nga mga sister gusto lang nga makakompleto sa gisangon nga binulang pagbisita, tingali muhatag sila og usa ka platong cookies, moingon nga gimingaw sila niya sa Relief Society, og moingon nga sulti kami unsay among mahimo. Dayon malipayon sila mopauli. Magpasalamat nga naka 100% sila sa laing bulan. Maayo na lang kini nga mga sister tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Namatikdan nila ang panginahanglan sa ilang sister o gigamit ang ilang daghang talento o kasinatian. Gihanay nila ang mga nagkatag, gihawanan o gilimpyuhan ang panimalay o gitawagan ang usa ka higalang nga magdala o gikinahanglan kayo nga mga grocery. Dihang nahuman na nila ang ilang buhat o nanamilit, gibiyaan nila kanang batanong inahan nga naghilak. Hilak sa pasalamat o gugma. Sukad niya ng higayuna ang opinyon sa batanong inahan bahin sa visiting teaching na usab. Nasayod ko, mingon siya, nga wala lang ko bisitahi tungod lamang kay sila giingnan nga buhaton kini. Oh, ang mga visiting teacher kinahanglang matinud-anon silang binulan nga mga pagbisita. Nga dili mataligam-an ang labing importanteng rason ni ini nga sugo. Paghigugma sa Dios og sa isig katao. Kon atong isipon ang mga sugo sa Dios og ang atong bahin sa pagtukod sa iyang gingharian nga sama sa tsikanan nga mga butang nga angayng buhaton, mataligam-an nato ang labing importanteng bahin sa pagkadisipulo. Mataligaman nato ang pagtubo nga nagagikan sa malipayong pagsunod sa mga sugo sa atong Amahan sa Langit. Ang paglakaw diya sa dalan sa pagkadisipulo dili kinahanglan nga usa ka mapait nga kasinatian. Kini tamis labaw sa tanan nga tamis. Dili kini usa ka palasanon nga muduot nato ang pagkadisipulo, mopabati nato nga mas malipayon ug mas kontento. Kini mudasi kanato og pagtuo, paglaom ug gugmang putli. Mopuno kini sa atong mga espiritu og kahayag sa panahon sa kangitngit ug kalinaw sa panahon sa kasubo. Muhatag kini kanato og balaanong gahom og malungtarong kalipay. Minahal nga mga sister sa Ebanghelyo, bisan kon kamo nag-edad og 8 o 108, dunay butang nga akong gipanghinaot nga inyo gayud nga masabtan og mahibaluan. Kamo gihigugma. Pinangga kamo sa inyong langitnong mga ginikanan. Ang walay kinatuban o mahangturong tiglalang sa kahayag o kinabuhi na kaila kaninyo, naghuna-huna siya kaninyo. Oo, ang Diyos na higugma kaninyo karong adlawa o sa kanunay. Wala siya maghulat nga higugmaon kamuhangtun nga inyong mabuntog ay inyong mga kahuyang o batik nga mga batasan. Siya na higugma ninyo karon uban sa hingpit nga pagsabot sa tanan niyong panlimbasog. Nahibalo siya nga kamumuduol niya diya sa kinasingkasing o malaumon nga pagampo. Nasayod siya sa mga panahon nga kamumikupot sa nagkaop nga kahayag. O mituo. Bisan anaa taliwala sa nag-anam nga kangitngit. Nasayod siya sa inyong mga pag-antos, nasayod siya sa inyong pagmahe sa panahon nga kamo nasayop o napakyas, og siya nay gugma gihapon ninyo. Og ang Dios nasayod sa inyong mga kalampusan, bisan kun daw gamay kini alang ninyo, giilan niya og nalipay sa matag usa nini. Siya nahigugma ninyo tungod sa inyong pagtabang sa uban. Siya nahigugma ninyo tungod sa pagtabang sa uban sa pagpasan sa ilang bugat nga mga palasanon. Bisan kon kamo nanlimbasog sa inyong kaugalingon. Siya nasayod sa tanan mahitungod ninyo. Nakakita kayo siya ninyo. Nakaila siya kon kinsa gayud kamo. Og siya nahigugma ninyo karon og sa kanunay. Naghunauna ba kamo nga importante sa langitong Amahan nga ang inyong makeup, sinina, buhok og mga kuko nindot kayo? Naghunauna ba kamo nga ang inyong biling adto niya mausab base sa kadaghanon sa inyong mga followers sa Instagram o Pinterest? Naghunauna ba kamo nga siya ganahan nga mabalaka kamo o masagmuyo kung ang uban mo unfriend o unfollow ninyo sa Facebook o Twitter? Naghunauna ba kamo nga ang panagway gidakon sa sinina o kasikat dunay mahimong kalainan sa inyong bili ngadto sa usang nga milalang sa kalibutan? Siya na higugma ninyo dili lamang kung si kinsa kamo na ining adlawa, apan sa potensyal o tinguha. Usab nga kamo mamahimong tao nga may himaya o kahayag. Labaw sa tanan, gusto niya nga inyong maabot ang inyong padulngan. Pagbalik sa inyong langitong panimalay nga madungganon. Ako mo pamatuod nga ang paagi aron matuman kini mao ang paghikling sa hinakog nga mga tinguha o walay pulos nga mga ambisyon pinaagi sa pagserbisyo sa uman. Mga sister, salig diha sa makaluwas nga gahom ni Hesus Kristo. Sunda ang iyang mga balaod ug mga sugo sa ato pa pagsunod sa Ebanghelyo nga malipayon. Kini ang akong pag-ampo nga inyong masinati ang gibag-o o gipalapdan nga gugma sa Dios sa inyong kinabuhi, nga inyong makaplagan ang pagtuo, determinasyon o pasalig sa pagkaton sa mga sugo sa Dios. Ampingan kini diha sa inyong kasing-kasing o pagsunod sa Ebanghelyo nga malipayon. Ako mo saad nga kon buhaton ninyo kini, madiskubrihan ninyo ang labing maayo sa inyong kaugalingon, ang inyong tinuod nga kaugalingon. Inyong madiskubrihan kon unsa gayud ang kahulugan nga mahimong anak sa mahangturong Dios ang Ginoo sa tanang pagkamatarong. Niini ako mo pamatuod og mobilin kaninyo sa akong panalangin isip apostol sa Ginoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.